Tas kungs ar jums.
Un ar tavu garu.
Kristīgā draudze uzklausi Dievu vārdu, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 20. Nodaļā. Mūsu kungs saka, jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīt agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā un sadarējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna kalnā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem, noeita ir jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat, bet ap 11. Stundu izgājis. Viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, eita jūs arī dzen vīna kalnā, un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet, kad vakars metās, vīna kalna kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēta ap 11. Stundu un katrs dabūja pa denārijam. Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši, viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vien stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, vienīgi Tu vari mums atdarīt noslēpumus par debesu valstību. Tad nāc un atslēdz mūsu sirdis, lai varam tajās uzņemt Kristus evaņģēliju, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un Kristus grib pastāstīt gribēdams par debesu valstību, lieto stāstu, kuru šodien varētu pārfrāzēt pavisam vienkārši, jo tā ir tāda universāla lieta. Pārfrāzēt, ko ziņās atkārtot esmu dzirdējis, mums ir tāda bezdarbnieku programma, simtlatnieku programma, vai kā nu viņi sauc, pamaita galvies pareizi, ja zinu, pa ko ir tāda, ja? Ir, jā, tāda simtlatnieku programma. Un uzņēmēji sūdzās par strādniekiem, kuri vairs negrib strādāt, kuri pasaka, ja tu man liec strādāt 8 stundas un maksā kaut kādus tur 150, tad es labāk nestrādāju, vai sacīsim, aizēju tur stundu pašvaldībai, paslauku parkā kaut ko, lapiņas, ko vēl ne, saņem savu simnieku un ej. Tas pats stāsts ir šeit. Kāpēc es to piesaucu? Tāpēc, ka, nu, iedomājieties vien, ja grib pastāstīt par debesu valstību, tad nu, tas nu liekas nu tik tālu stāstīt par simtklatnieku programmu. Par to, kā lūk, vieni negrib strādāt garākas stundas, ja jau visiem maksā pa simtniekam, tad kāpēc, lai es strādātu 8 vai 5 stundas, ja tur simtnieku maksā pa 2 stundām. Lūk, tas pats stāsts. Lūk, tāpat tāda pati darba birža, tas tirgus laukums, tāda pati visa bezdarbnieku būšana, tie cilvēki, kuri gaida tur laikā un vada to laiku un gaida, ka kāds viņus nolīgs, un pēkšņi izrādās, ja Jēzus grib stāstīt nevis par sociālo taisnīgumu vai vēl kādas lietas, nevis parādīt, redziet, kādi jūs tur esat, ka negribat vai gribat strādāt vai vēl kaut. Bet atgādinu, jo debesu valstība ir līdzīga, saka Jēzus Kristus. Kas tad tur tas līdzīgums ir? Un tur tādas vairākas lietas, ko, manuprāt, mūsu kungs grib, lai pamanam, grib, lai gars mums atklā, ja vien klausīsimies uzmanīgi tajos vārdos, ko viņš saka, nevis tajās domās, ko paši saceram, tad jau iznāks, ka, nu, pirmais, ko uzreiz ir jāpaman, ko, nu, tā teoloģiski ne, bet tā vēsturiski jāpakomentē, ka Jēzus to līdzību stāstīdams stundas sauc nevis nejaušas tādas īpaši kaut kādas stundas. Atgādina laika skaitīšana ir 6 rītā, ir 1. Stunda un tad uz priekšu, tātad 3. Stunda ir 6 plus 3, 9. Bet 3., 6. un 9. Stunda no vecās derības laikiem, tur varētu meklēt rakstu vietās, kur tas apstiprinās, ir tradicionālās lūkšanas stundas, ko pirmkristiešu draudz arī tā vairāk tā, ka ievēroja, ka 3., 6. un 9. Stundā mēs pielūdzam Dievu. Tātad nama tēvs, kas iziet saderēt tieši tajās lūkšanas stundās. Un tas ir viens tāds, ko mazliet ir jāpamana, ka tās stundas nav nejaušas, izņemot kā tad tur bija. Izņemot pirmos un pēdējos, jā, pirmie ir pašā rītā, droši vien tūlīt pēc 6, un pēdējie ir 11. Stundā, 6 un 11, tad 5 pēc pusdienas, cik var saprast, tad darba diena beidzās mazliet vēlāk. Tie nav lūkšanas stundās, bet pa vidu 3 lūkšanas stundas. Nu tā, tikai to piefiksēt, neko vairāk neskaidrojot, vienkārši zinot, ka klausītāji, kas klausījās, šie cipari nebija nejauši. Mums viņi varbūt tā neskan, bet viņiem tas skanēja ļoti atbilstoši. Tātad stāsti tomēr par kaut kā par lūkšanām, par to darbību, par to meklējumu un tā, un ka Dievs tad kaut kādā veidā nama tēvs, kaut kādā veidā uz to reaģē. Bet pamatā jau tas stāsts ir tai vienā, vai varētu sacīt, divos jautājumos. Vai tad man nav tiesības, vai tā nama tēvs, visu varenais, Vai tad nav man tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Nu, par skaudību gribētos jau runāt, jo ir vietā mūsu tautā to atkal un atkal atgādināt, jo tā ir tāda, es nedomāju mūsu pašu, tā ir kaut kādā laikā kaut kādu īpatnu vāru izraisīta, kuri dižojās varbūt ar to, kas mums nav mūsu bagātība, un mūsu bagātība neievēroja, un tāpēc mēs arī varbūt esam tā iemācījušies, es nezinu, vai caur paudzēm, vai vēl kaut kā, tā mazliet ar skaudību viens uz otru, bet šeit nav stāsts par to, šeit ir stāsts vēl dziļāk, un tas stāsts kaut kā savā ziņā ļoti interesanti kļūst vai atverās, ja mēs lasam šo Mateja 20. Nodaļu tālāk, un tālāk tur ir Stāsts šīs nodaļas beigās, šis bija nodaļas sākuma stāsts par tiem strādniekiem un to algu, un jūs visi dzirdējāt stāstu, zinām stāsts, un beigās ir, un redzi, divi akli sēdēja ceļmalā. Un stāsts ir par to, kā Jēzum palika viņu žēl, un viņš aizskāra to acis, un tie tūdaļ kļuva atkal redzīgi, un viņam sekoja. Un te nu iedomājieties! Tur divi, un šeit varētu divus to strādnieku salīdzināt, viens, kas īsu laiku strādājas, un viens, kas garu. Un tur divi, kur ir tā atšķirība? Abi dabū kaut ko no namu tēvu, kaut ko labu, kaut kā, bet tie aklie, vai jūs varētu iztēloties situāciju, ka tie aklie pēkši nāk, teiksim, pēc mirkļa nāk pie Jēzus un saka, a kāpēc viņam zilas acis un man brūnas paklau? Vai tā varētu būt? Nu iztēlojas, cilvēks, kas ir aklis, pēkši tapis redzīgs. Vai tiešām viss, ko viņš skatītos, ir skatīties tam pārnieka, kā tu esi redzīgs, tev labas, man brīles vajag, vai jāiet atpakaļ. Nē, mīļie, ja tu saņem to kā tādu īstu dieva dāvājumu, Tu vienkārši ej un, nu, sacīsim, tērē to savu redzi. Tu pēkšņi skaties visur. Skaties viens uz otru, divi aklie, ļoti simboliski. Ja? Tā vietā, lai sāktu salīdzināt tev paklau, kādas acis tev iedev, tādas zīles, pasties, man tādas šķības un tumšas vai vēl kaut kāda. Ja? Nebūtu tā. Kāpēc? Tāpēc, ka... Nu, tāpēc, ka tu redzētu, vai šie aklie ieraudzītu to, kas jāredz, ir saņemta dāvana, viņi jāiet lietot. Nevis jāzāk skatīties apkārt, vai tad tagad visi redz, ka man acis platākas par citiem, vai vēl kaut kā. Nav jāsalīdzinās, ir jālieto. Tur ir atšķirība. Divi strādnieki, kuri saņem savu līguma naudiņu. Tā ir normāla alga pa dienu, viņi grib, viņi ir priecīgi. Tie pirmie ejot prom, tie, ko pirmie sadrē, noteikti atskatījās ar tādu bišķi. Ha, nu jūs tur paliekat, ja, kaut kā. Jūs netikāt simtnieku programmā, tā te, a mēs, lūk, ejam strādāt. Ja. Tā diezgan apmierināti viņi gājuši līdz. Arī tie otrie un trešie vēl apmierināti. Nu, tiem pēdējiem tajā pavisam tā. Tā pārsteigti, kas viņi zina, vai tikai tie nenāca ārā un nesmaidī. Ha, mēs dabojām tikpat, cik jūs. Atkal, protams, parādīdam, ka viņi nabaga grēcinieki, nevis parādīdam to, ko šī līdzība grib parādīt. Un proti, debesu valstība ir Dieva dāvana. Visiem viņi ir kaut kādā ziņā vienāda. Vai tu lūdz 10 stundas dienā? Vai tu lūdz varbūt reizi pa pusgadam? Ja tev Dievs ir izraudzījis atklāt, tev viņi atklājās vienādi. Un tur ir tā netaisnība reizēm arī mums draudzē, kādreiz var likties, ka viens tā cenšās un ar sviedriem vaigās cīnās ar savu miesu un cīnās arī un sludin un ziedo. Un turpat blakām kāds cits, kuram nu nekā, bet nekā tāda neparādās tādi labi kristīgi tikumi. Bet tā debesu valstība, kur izpaužās kā mīlestība, prieks un mieres tavā namā, tavā vietā, Ja viņa ir, tad viņa ir vienāda. Ja dzīvo labi ar savu ģimeni, ar saviem piederīgiem, ar saviem apkārtējiem, tad dzīvo labi un tas labums nav labāks tam, kurš vairāk lūdz, un sliktāks, ja labums ir sliktāks tam, kurš mazāk lūdz. Tur ir lūk šī īpatnā lieta, kura ir jāsaprot skaidri, kas tad ir Dieva dāvana, lai nesāktu viņu vērtēt, tā teikt, vai man tas miers pietiek, nē, man jau gribētos arī vēl kurortā būt, vai jahtu man vēl vajag, miers un prieks ir, bet jahtu vajag, ja. Nu tā, lai mēs šādi nespriežam, lai mēs ko daram, tā, ka tas atlaist, lietojam, plati atplēšam tās acis un lietojam viņas, tās dāvanas, kas mums ir iedots. Kas tad ir tās debesu dāvanas? Tā ir tā debesu valstība, kuru viņš radītājs izdala. Gribi pateikt debesu valstību, ko nozīmē, tā ir vieta un laiks, kur valda Dievs. Dieva valstība, kā to saprot, bibliski, ko tie jēdzieni nozīmē jēdzieniski, viņi nav tik sarežģīti kā šodien, tik tādi mitoloģiski vai tādi poētiski. Viņi ir, tā ir vieta un laiks, kur valda Dievs. Tur ir debesu valstība. Un tagad, ja tev būtu laika tā parakņāties savās pieredzēs un apmiņās, tad tev tā kā liktos, nu jā, tur tā debesu valstība ir, gribētos tā kā arī kaut kādas tādas tā kā emocijas, ne? Tā kā kaut kādas sekas tam, tā kā kaut kā sajūtu līmenī, vai vismaz veselība uzlabojās, vai nu kaut kas tā notiek. Un tu aizvien izrādās pasaulīgi, varbūt nekas tāds dišs nav noticis. Vai tik nesanāks, ka mēs arī reizēm savā lūkšanā debesu tēvu, tā vietā, lai lietotu to, ko esam saņēmuši. Skatāmies, bet varbūt, ka vajadzētu cita. Man jau bija cerība, ka būs vairāk kā viens denārijs. Ja? Es jau uz to baznīcu nācu ar tādu iekšēju klusu apņemšanu, ka vai nu es pats labošos, vai nu mana dzīve labosies, vai veselība, vai vēl. Un pēkšņi izrādās, ka, nu, zin tā, es tik ilgi lūdzis, un man iedod tādu pašu, un ejot ārā, es redzu, tur viens, kas varbūt es redzu, ka viņš vispār nelūd, iet ārās maidīgāks pa mani, kas ir. Jā, varbūt kādreiz tāda doma arī var iezakties, jo es vēlreiz atgādinu, tas stāsts ir universālāks, tas nav tā, nu, kur tad tur vīna kalns un tirgus laukums, jau mums jau tā nav, nē, mums ir stāsts pa simtlotnieku programmu, precīzi tas pats, precīzi, kāpēc man strādāt ilgākas stundas, ja to pašu saņem par īsākām stundām, loģisks un taisnīgs jautājums, bet attiecināts uz debesu valstību neder, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam vairāk līdzīgi nevis tiem, kas nopelnījām debesis, bet vairāk līdzīgi tie diviem aklajiem, kas izkliedzām, jo viņi tur klaigā un tad ļaudis apsauc, kurš tas tad Mācītājs Jēzus iet garām, un tie bļauj vēl skaļāk. Dāvida dēls apžēloja, un viņam palika viņu žēl dēļ viņu brēkšanas. Un tad, kad viņš dziedina un dod redzi, tad tās arī viņiem debesis atverās. Un viņi neskatās un nesalīdzina, kuram lielākas acis, kuram mazākas, kāpēc man viena labāk rāda, viena sliktāk. Viņi vienkārši lieto to, kas ir dots. Ko lai mēs lietojam? Nu to, ko svētais gars caur mums grib dot pasaulē, un arī mums pašiem, bet caur mums, caur mūsu domām, caur mūsu vārdiem, caur mūsu darbiem, vairot mīlestību, prieku, mieru, lēnprātību, labprātību, pacietību, uzticamību, visas labās gara dāvanas, kuras viņš nevis saka, sasprindzinies un dod, bet viņš saka, es tev dodu. Bet tad, kad viņš to dod, tad neizdari kā tie strādnieki. Nē, nu ir jau tā kā miers, bet, un tad ir manu vajadzību saraksts. Iemācies, ka tā tava vajadzība, tā kā tam aklajam, tā arī ir augstākā dāvana. Dieva dāvana būt par Dieva bērnu. Svēto garu saņemt un atgriezties no grēka vārdiem, domām un darbiem. Lūk, kas ir tā dāvana. Un atgriezušies, mēs jau parasti un laiks iet, un mēs atkal kādreiz nokurinam, bet tāpēc apstāsimies pie šiem diviem, tie divi strādnieki un divi aklie. Kas bija kļūda? Tie pirmie, tie strādātāji nepamanīja, ka nama tēva žēlastība ir darbībā. Viņi ticēja, ka viņi paši ar savu darbošanos kaut ko ir nopelnījuši un salīdzināja savas peļņas cerības ar Dieva vai nama tēva reakciju. Lūk, kur ir tā kļūme. Debesu valstībai, ja tu gribi piedzīvot savā dzīvē viņas uzsākšanos, nomierinies, beidz teikt, atrotīšu piedurknes un izlūkšos un izlasīšos, bet ļaujies, lai Dieva gars Kristu tevī nokopē. Lai Kristus caur tevi sāk darboties. Sākumā tas var izskatīties kā nenozīmīgs, vēl mazāks par simtlatnieku bezdarbnieku programmu. Bet sākumā tāpēc, ka tu vēl neesi, tavi jutekļi vēl nav uzskaņoti uz debesu rādio viļņiem, ja drīkst tēlaini sacīt. Viņa vēl jūt tā pa pasaulīgi, viņa vēl grib skaitīt, salīdzināt ar citiem, būt pārākam pa dažiem, būt citādākam nekā tie sliktie un būt līdzīgākam kā tie, kas tev šķiet labi. Bet tad, kad tas notiks, paļaujies šodien un tu rīt pieredzēsi, tā kā tie aklie, kad tev atklāsies kāda žēlastība tagad, šeit, šai namā ar tevi notikusi. Tad tu tāpat kā viņi. Nevis skatīsies salīdzinot, kas man, kas citiem, bet beidzot varēsi droši skatīties ārā. Tai pasaulē, kurā Dievs valda un kurā grēks grib to atņemt. Jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam. Ja debesu valstību runāsim, tad turpmāk savās domās un lūkšanās meklējam Kristu redzēt. Nevis sākt sevi vai savu tuvāko aplūkot, Kristu ieraudzīt. Un tad, lai Dievs svētais gars dod, ka mums ar to ne tikai pietiek, bet kā ir rakstīts, vēl pāri paliek labiem darbiem. Āmen.